Dvojka uvádí blízká setkání.
Je krátce po 11. hodině, posloucháte pořad blízká setkání, dnes výjimečně tedy s Daliborem Gondíkem. Já jsem přemýšlel nad tím, jak představit hosta, kterého mám tady po levici, pro vás, pro všechny, kteří sedíte u rozhlasových přijímačů a nevidíte ji. Takže už jsem řekl pohlaví. Víte, já jsem byl takovým občasným divákem pořadu Česko, následně Československo hledá superstar. Vždycky mi manželka říkala, tam zpívá ta hvězdná pěchota, to musí slyšet, to je hruza. A já jsem tam jednou přišel a říkám, to zpívá fantasticky. A to byla Aneta Langerová, jo. Tak jsem říkal, prosím tě, už mě nech bejt. Pár let, myslím, že to byl rok 2009, později, se stala úplně identická příhoda. Já přijdu, zapnu telefon, televizi, tak to hezky začíná. A tam zpívá jakási Debora Kálová a já mám bradu někde dole u hrudníku. Říkám teda, tak to je paráda. Vůbec by mě nenapadlo, že v roce 2025 tady bude vedle mě sedět a já se jí budu moci ptát a pokládat ty otázky. Je to Debbie. Ahoj, Debbie.
Ahoj.
Je tady. A Debbie bude nejenom mluvit, ale bude i zpívat. Touch the Sun, úvodní skladba, to určitě znáte. Posloucháte Český rozhlas Dvojku, posloucháte pořad Blízká setkání, dnes výjimečně s Daliborem Gondíkem a s Debbie. Debbie, ještě jednou, ahoj.
Ahoj.
Mohl bych tady použít pozdravení Aleše Cibulky, krásné dobré dopoledne.
Krásné dobré dopoledne též.
Dopoledne. Mimochodem, jak vypadá tvé dopoledne? Jsi spíš člověk, který ráno vstává, anebo třeba až ta 11. podobně jako Janek Ledecký?
Já jakože vstávám poměrně, si myslím, brzy, ale mám takový dny, kdy se mi moc nechce, se přiznávám. Ale typla by, že jsem spíš ranní ptáče. Umím taky v 10 spát potom.
Dobře. Tak ale pojďme vlastně k tomu zásadnímu, proč jsme si tě sem dnes pozvali. Kromě blízkých setkání, kromě povídání o tvém životě, je tady nová deska. A já vám to řeknu upřímně tak, jak to jako bylo, nebo tak, jak to je. A Debbie, to by to řeknu taky.
Ano.
Jasně, Debbie, nová deska, Touch the Sun, známe takový, ty, je to jako hezká písnička. Já, byť teda tvůj hlas znám velmi dobře, tak jsem si říkal, jasně, je tady další nová deska. Mimochodem vyšla na vinilu, což mě velmi překvapilo. Možná naši posluchači znají naše vinilová rána. A já jsem si tu desku poslech jednou. Pak jsem si poslech po druhý a po třetí jsem omdlel. Prosím vás, to je něco naprosto monstrózního, gigantického, fantastického. Abych o tom nemluvil jenom já, jak to vlastně celý vzniklo? Protože ty si podle mě dost výrazně změnila styl.
Byla to taková opravdu příjemná náhoda. My jsme vlastně se potkali s Borisem Karlovem, který vlastně spolu aktér na této desce, ne jako zpěvák, ale vlastně jako skladatel a producent té hudby. Tak my jsme se potkali tehda v České televizi na Eurovizi jako porotci za Českou republiku a my jsme se tam jako dva dny povídali a sedli jsme si a nějak před 2 lety jsme se potkali na Cenách Anděl a tam mi řekl, kdyby já mám napsanou jednu písničku a myslím si, že by se strašně hodila k tvému hlasu. Tak jsme se potkali, tu písničku jsme nahráli, byla to písnička Deep Emotions právě. A já jsem si říkala, a on prostě řekl, hele, pojďme udělat celou desku, to je super. Tak jsme udělali celou desku.
No jasně, to zní vlastně idylicky, to je úplně ideální.
No, jasně,
jak jste na tom byli mimochodem autorsky? To všechno napsal Boris Karlov?
90% ano. Ono to je taky spojení těch dvou jako světů, toho producenta a toho skladatele, té hudby jako té aranže. A pak ten, co zpívá, ten interpret, tomu musí dát tu melodii vlastně zpěvovou, když to tak řeknu. Máte nějakou jako ideu, kudy by to tak mohlo znít, nebo jak by to mohlo znít, tak to jsme dělali tak jako společně a ty texty psal taky převážně Boris, on prostě ten jazyk, tu angličtinu ovládá velice dobře. Takhle, on to psal hodně poeticky, já jsem občas tam musela něco vyškrtat, protože to bylo nemožné jako zafrázovat. I tak tam jsou písničky, kde těch slov v té jedné fráze je poměrně dost. Ale nějak jsme se s tím popasovali, takže jsme se tak jako dohadovali, ale když bral ten základ toho, kdo co psal, tak to byl jako hlavně Boris.
No tak kdyby si chtěla nějakou školu, jak se má hodně slov narvat do nějaké fráze, tak je tady Ivan Mládek, prosím.
Jasně.
Ale to je čeština, ty zpíváš samozřejmě
Ježíš, no to...
jiným jazykem, to je něco úplně jiného. Dobře, přečetl si v jednom rozhovoru, že když tě slyšel Boris Karloff zpívat ve studiu, tak mu doslova spadla brada. Přesně to, co se stalo mně předevčírem, nebo když jsem to slyšel poprvé předevčírem. To znamená, vy jste se nějak jako úplně neznali pracovně?
Pracovně vůbec vlastně. No, jako, že my jsme se potkávali na různých akcích, ale my jsme se jako nepotkávali nikdy ve studiu, nebo že bychom spolu něco nahrávali, nebo vyloženě, že bych o tom věděla. Je to často tak, že třeba je nějaká hudba nikým napsaná a vy ani nevíte, ano. Že to nikdo... Ale nevím o tom, že by to Boris... Že by tam jako... minimálně bych o tom nevěděla jako dopředu. Takže teď to byla fakt náhoda, že on spíš prostě přišel s tím, že hele, mám tady tu písničku Deep Emotions, pojďme to zkusit nahrát.
Což je jako dost taková jako nevídaná věc, víš, že si říkám, ten vztah jako mnohdy roste a nemyslím vztah jako mezi mužem a ženou, ale myslím obecně ten pracovní Jasně. vztah. A já mám pocit, že vy jste se do sebe jako pracovně tedy zamilovali, kromě mimochodem, vy jste prý, když to byla docela zajímavá věc, já jsem se dozvěděl, že vy jste natáčeli, zpívali a do toho jste se ládovali čerstvými croissány. A já si neumím představit, já jsem jednou v životě na jevišti udělal chybu, to byla Charlieova teta, kde jsem měl textu jak na kostele a vzal jsem si takhle do pusy buráky. To vám nepřeju. Ne, já jsem dokonce nemohl mluvit, já jsem furt jenom jako plival. Já jsem si celou dobu představoval, jak ten kroasán je všude tady popadaný, máš toho plná ústa a potom zpíváš.
Hele, my jsme v tom studiu byli zavřený poměrně jako dlouho vždycky ten den. My jsme tam byli opravdu jako od rána do večera a vlastně ten kroasán, ono ho vždycky Boris přines ráno jako z pekárny čerstvej. A my jsme vlastně si, to byla taková jako odměna, když jsme třeba byli v půli dne, tak jsme si jako uvařili to kafe a dali si ten kroasán nebo čaj a úplně jsme se to užívali a my jsme tam jako třeba fakt hoďku pak seděli a trošku odpočívali, takže nám jako slehlo potom kroasán to a zvládli jsme to kávou či čajem spláchnout tak, že nám to jako nevadilo, oklepat si oblečení, už to pak bylo dobrý, ale byla taková naše, na to jsme se těšili vždycky půl dne už.
No tak posloucháte konec konců Blízká setkání z kavárny, tady máš nádhernou bílou kávu nebo co to je, latte nebo ano, něco ano. takového, takže si můžeš dát a my si mezi tím poslechneme dvojici, která možná má podobné geniální spojení jako Debbie a Boris Karloff a to je Simon and Garfunkel. Český rozhlas Dvojka, jak už pravidelně v tento čas a v tento den, zavítal do Radiokafé na Vinohradské 12. Povídáme si tady se zpěvačkou, která se říká Debbie, konec konců, ty se jmenuješ Debora.
Ano, jmenuji se Debora.
Kál.
Už ne.
No jasně,
už ale, ne, ale předtím jsem byla Kál.
Takhle jsem tě tenkrát viděl právě v Československu hledá superstar. Pojďme ještě na chviličku k té tvojí nové desce. Já jsem totiž si řekl, protože přece jenom... Je-li to deska, tak je to audio, je to pouze poslech. A jedna věc je o tom si povídat a druhá věc je něco si pustit. A já to tak jako trošku se tady jako propašuju věc, která se tady úplně nedělává v tomto vysílání, ale myslím si, že to za to stojí. Pustíme si ukázku číslo 1, prosím. Tak, děkuju. To byla ukázka číslo 1. Než si pustíme ukázku číslo 2, prosím vás, zpívala to Adele, nebo to zpívala Taylor Swift, nebo to zpívala Pink, nebo to zpívala Miley Cyrus, a nebo to zpívala Aretha Franklin, a nebo to zpívala Macy Gray. Ne, to zpívá tadyhleta holka, která sedí tady vedle mě. Co to jako... Co to je? To chce asi potlesk, ne? Protože to je fantastické. Co to jako má bej?
No, to byla právě ta první písnička, kterou jsme s tím Borisem nahráli. Je fakt, že prostě tady tahle, asi, dejme tomu, ta hladinka toho zpěvu, nebo prostě tady ta forma mi prostě...
Sedí.
Sedí.
Pustíme si ukázku číslo 2. Děkuji za ukázku. Kde se v tobě berou ty černošský kořeny? To je prostě, tomu se říká mezi muzikantama černá hudba. To jsou prostě zpěváci, který my, co máme tedy jako světlou barvu kůže, prostě nemůžeme nikdy dosáhnout.
Hele, konec konců jsme všichni z Afriky původem.
Tak, jako tak takže, takhle, takže. Když to takhle vezmeme, tak jsme všichni skvělí zpěváci. Děkuju.
Hele, ale možná by se i divil, znám i kamarádku černošku, která zpívá operu a třeba vůbec neumí zpívat žádnej soul. Takže
Aha, je
fakt vtipný, jakože vlastně jsme zněli to znělo to vlastně trošku jako obráceně, ale jak říkám, no nevím, kde přesně v kořenech mami, tati, něco mi tajíte, ale takhle, když se mě člověk podívá, tak já jsem teda asi nejdál od té Afriky.
To je pravda.
No, bohužel, no.
Pustíme si ukázku číslo 3. Děkuji za ukázku, ano, našemu zvukovému mistru Pavlu Chourovi. Ještě jsem zapomněl na jednu zpěvačku, Eliša Keys. Já se omlouvám, že nepoužívám žádná česká jména, protože ta hudba je prostě nečeská. Asi se mnou budete souhlasit, že to se v českých zemích takhle nerodí, ne? To nebyla Helena Vondráčková, to nic proti Heleně Vondráčkové, to zpěval fantasticky, jo. Ale to je naprostá nádhera. To znamená, logicky s tím musel přijít i vinyl a asi i kapela.
Ano, a tak bychom kapelu vždycky měli jako doprovodnou. A máme tam teď pár nových členů.
Jeden tady sedí, jmenuje se Tomáš Kuťák a já jsem říkal, budeme si spolu taky povídat a on říkal, radši ne. To je pro moderátora, to je moderátorská smrt, takový host. Ale Tomáš je tady jako kytarista, to znamená, ty máš tam mladíka, Kolouška tam máš.
Kolouška, chuda. No, jsou asi všichni už mladší než já, ale to už s tím nic neudělám.
Ale ty, prosím tě, ty jsi mladá holka.
To jo.
To znamená, ale ta kapela se musela trošičku naučit, ne, hrát tenhle ten styl?
Já myslím, že s tím kluci moc nebojovali, nebo...
Co? Snad ne. Já myslím, že ne.
Ne, tak jsou to, ne. Jsou to profíci.
Ne, jsou to profíci všechno a já myslím, že oni jsou taky rádi, když si třeba po těch letech, co jsme hráli v podstatě do stejný repertoár, do kolečka, vlastně. Že si zahrajou něco nového, že tam je něco čerstvého, tak myslím, že to baví. A ono, samozřejmě... Tak, jak je to na té desce jako nahraný se všema těma nástrojima, který se tam Boris vymyslel, že tam budou, což zní skvěle, ale to bychom museli mít band tak asi z 30 lidí, aby to všechno mohlo být přesně tak, jak je to na té desce. A tak dneska jsou ty možnosti tam mít třeba i částečně sample a prostě jinak bychom to nemohli zahrát. Ale myslím, že jsme se s tím kluci jako poprali poměrně dobře.
No a nechceš se teda tady s Tomášem poprat, že byste nám zahráli takhle s kytarou tady nějakou?
Hele, zkusíme to, pokusíme se co nejlépe.
Dáme jednu z desky. Think High se jmenuje, myslím, že to bude tedy druhý single.
Ano,
jo?
Ano.
Takže to bude druhý single.
No. Dobře.
Jo? Volně přeloženo, prostě jeď naplno.
Takže ještě jednou dobrý den a teď vám zaspíváme Think High. Děkuji moc.
Debbie a Tomáš Kuťák, pořadu Blízká setkání, dnes výjimečně s Daliborem Gundíkem z Radiokafe na Vinohradské 12. Já jsem dostal zakázáno hudebně analyzovat tu písničku, protože jenom abychom rozebrali tuhle písničku, tak to bychom přetekli do pořadu Česko jako na dlani, protože to fakt jako za to stojí. Ale v tomto pořadu, a já jsem moc rád, když mám možnost poslouchat třeba kolegyni Terezu Kostkovou, si můžeme povídat úplně o všem. Pojďme na chviličku skočit k tvému životu.
Ano.
Jestli mohu se dotknout takového zvláštního tématu, které je zcela překvapivě i tématem mým, ale o to nejde. Proč nechceš jezdit metrem?
No.
Ono se to nezdá. Já začínám koncem, mimochodem.
Jo. No, já totiž... trpím, jako já už v dnešní době jsem schopná do jisté míry tím metrem jezdit, ale původní myšlenka byla to, původní problém, který tam vznikal je, že trpím panickou poruchou, což je takový stav úzkosti, který jako přepluje vlastně do takový jako panického záchvatu, který vypadá možná trošku jinak, než by si ho každý představil. Já nikdy neběhám, nekřičím, nemám jako paniku, ale prostě jako ve mně se to děje. A je to opravdu jako hodně nepříjemná záležitost. A v momentě, kdy jsem byla, metro byl jeden z těch důvodů, jednak ten hluk, který tam je, asi jakoby v rámci toho hluk mi taky způsobuje nějakým způsobem tady tyhle nepříjemné stavy. Ten hluk a to, že jsem musela být zavřená v podzemí v nějaký krabici, ze který nemůžu ven v nějaký daný okamžik. A tam se mi vlastně ty paniky spouštily v tom metru, jako jak poprvé, tak vlastně i když jsem tam jako jezdila, nebo se snažila jezdit později. Dnes už to zvládám, ale musí jet někdo se mnou. Třeba když jedu jako kousíček a... prostě vím, že autem jet třeba do města je vlastně obecně hrozná blbost, že jo? Ale fakt jako mě to limituje, že pro mě radši budu stát 2 hodiny v zácpě a hledat 2 hodiny parkoviště, než abych podstoupila to, že budu mít tu úzkost, která pak neustupuje několik dní či týdnů. Jako to je prostě...
Vy jste pochopili, proč jsem se na to ptal, nebylo to nic proti magistrátním úředníkům, kteří nás nutí jezdit metrem nebo tramvají, nebo obecně MHD, ale je tady ještě jedna věc, chtěl bych teda samozřejmě na dálku pozdravit toho manžela, který asi bude potřebovat hodně energie poslat, hodně zdraví, protože na tom není úplně teď ideálně. Proč s tebou musí objíždět D1?
No teď už taky.
No to už se taky zlepšilo.
To už se taky zlepšilo, ale tak tam samozřejmě zase jako v podstatě to je to dost podobný, je to vlastně jako strach zůstat v nějaký situaci, kde je člověk jako zaklíněný v nějakém místě, kde nemůže ani dopředu, ani dozadu, nemůže se jako otočit a jet pryč, nemůže a prostě D1 je zrovna místo, kde dost často stojíte jako zaklíněný mezi dvěma autama třeba a nemůžeš ani dopředu, ani dozadu. Snažíme to jako pomocí terapie řešit tady tyhle věci. Ono, jakoby, jak by člověk začal se... Já jsem měla vždycky takový návaly jako těch problémů. Jednu dobu to bylo lepší, když se hodně cestovalo. Pak v covidu se to samozřejmě extrémně zhoršilo tím, že jsme byli hodně izolovaní. A čím méně člověk vlastně to, jak zlítání letadlem, to je samozřejmě pro mě úplný peklo. Ale jako čím častěji to třeba, když se, teď jsme letěli třeba 3x, tak je to pro mě jako lepší, než když se 3 roky nikam neletí. A pak mám z toho samozřejmě o hodně větší strach, čím větší tam rozestup od toho posledního, já nevím, letu nebo týzy po dálnici, tím je to pro mě jako horší. A když jsme neměli ty koncerty, teď jsme vlastně nikam nejezdili, nebylo, tak pro mě ta cesta po té dálnici zase byla jako vzdálená a složitější. A teď tím, že zase na těch dálnicích jezdíme častěji, tak to pro mě není tak hrozný.
Je to těžká věc, já to zase beru i jako, že nás třeba teď někdo poslouchá, má podobný problém a bojí se třeba zajít doktorovi. Pamatuješ si na tu iniciaci nebo na ten začátek?
No u mě to bylo vlastně, já jsem šla k doktorovi, myslím, že 3. den, co mi bylo úzko, to bylo hned to poprvé asi v 19, když jsem dostala první ataku právě v metru, když jsem jela do školy. A já jsem vlastně tak jako tu úzkost, já jsem si myslela, že se z toho vyspím, že to je jenom něco jako, že prostě jsem jako byla jenom nervózní nebo unavená, nebo už, já jsem ještě vím, že jsme si den předtím vraceli z koncertu, takže jsem byla unavená, určitě to mělo jako i vliv na to, ale já jsem se z toho samozřejmě nevyspala, teď ta hlava jako strašně, člověk měl pocit, že se zblázní z toho stavu a nevěděl, co to je a já jsem vlastně tu první noc v podstatě vůbec nespala. No a druhý den nějak odpoledne už jsem šla teda za mámou, řekla jsem jí, hele, já mám totálně jako stavy takového jako sevření, já prostě vůbec nevím, co mám dělat, tak jsem tam začala jako brečet a pak jsme jeli normálně do Bohnic, do centra krizové intervence, tam mi vysvětlili, že prostě trpím panickou poruchou, což trpí, jsem pochopila za každý čtvrtej, že to zase opravdu není nic špatný ani nic hroznýho, prostě je to tak, jak to je a já jsem byla strašně ráda, že se to pojmenovalo, že se to dostalo nějaký název, jako že to existuje a že se s tím dá pracovat, protože jako představa, že se s tím nic nedá dělat, je jako šílená, to člověk fakt jako myslí na nejhorší, jako. Ale já jsem ráda, že jsme tam byli, já jsem ráda, že jsem to udělala a od té doby jsem v podstatě jako non-stop jako v léčbě nebo v terapii, takhle u psychiatričky a vůbec se to nestydím to říct.
Já jsem rád, že o tom takhle mluvíš. To, že teď bude zpívat Marika Gombitová písničku Chlapci jsou v pasti, tak to není, prosím tě, to nemá žádnou vazbu na to, o čem jsme si povídali. To je čistá náhoda. Posloucháte stále Blízká setkání dnes s Debí. Posloucháte Blízká setkání dnes z Radiokafé na Vinohradské 12. Výjimečně tedy slyšíte hlas, na který tady nejste úplně zvyklí v tomto čase. Je to hlas Dalibora Gondíka a sedí vedle mě Debí, zpěvačka. Ještě jednou hezké, stále ještě dopoledne.
Stále dopoledne, hezké dopoledne.
Pojďme ještě k jednomu tématu, které vlastně si myslím, že v Blízkých setkáních otevřít můžeme. A to je tvůj osobní život, protože kromě toho, že už víme, proč nemůžeš jezdit metrem a máš nějaké starosti sama se sebou, tak máš i velmi zvláštní rodinný život. Máš manžela.
Ano.
A máš 3 děti, ale ne tvoje.
Ne moje. Nebyl, no.
A mimochodem si vyvdala, je to tak, říkám vyvdala.
Vyvdala, no, vyvdala.
Vyvdala si jedno velmi malé dítě.
Ano, ještě, ano, vlastně.
Batole?
No, tak to jsme ještě nebyli, to jsme, jako když jsme se vdávali, nebo já jsem se vdávala, tak
Počkej, jsi mi teď připomněla film Tomáše Holího. Říká, dovoláte se na mě telefonem, byli jste už dávno vdaný.
Ne, myslím, že byly tak tři, no, když jsme se vdávali. Ale když jsme spolu začali jako s partnerem být, tak tým nejmladší byl 8 měsíců.
8 měsíců. To znamená, ty jsi se vlastně musela z ničeho nic starat o malý dítě.
Ano.
Aniž tak... bys to uměla a věděla.
Vůbec. Já jsem šla, kamarádka říká, z 0 na 300. A to zvláštní, ale musím teda říct, že manžel to vlastně všechno jako poměrně dobře pokryl, že i taky ty věci jako přebalování, když to není vlastní dítě, se přiznám, že to teda není úplně můj šálek kávy. Ale jako zvládla jsem to, nenechám ji tam, že? Jako, ale...
Náročný.
Tak, že bych řekla tak a teď se sami naučíme přebalit. Ne, tak a ona teda má strašně hodný miminko. Teď si to vybírá pomaloučku zase. To, že ona fakt jako nebere čava strašně hodně očka. Možná to bylo tím, že byla třetí. Už podle mě pak přijde taková ta fáze, že to dítě ví, že jedno, co udělá, že stejně se ty síly musí rozdělit mezi všechny tři, takže nějaký velký akce už se jako nemají asi ani cenu. Ale no, teď začíná být raubíš. Trošku. Teď už to začíná.
A můžu se zeptat teda konkrétně jako prakticky, jak to teda děláte, protože oni děti jezdí ještě za maminkou, nebo máte střídavou péči, nebo jak to vlastně
oni
řešíte?
V podstatě u maminky, ale my si vybereme na ty víkendy a když jsou třeba ty prázdniny jsou rozdělený, třeba dneska je naložíme do auta a jedeme na chalupu a tam prožijou tradiční vesnický Velikonoce. Budeme barvit vajíčka, plést pomlásky, všechno tyhle ty krásné věci.
Jezdíš na chalupu, myslím, že někde si říkala, možná jsem to někde slyšel v nějakém nebo četl v rozhovoru na Kokořínsko.
Ano.
Není náhodou původ třeba i toho stresu, o kterém jsme se bavili předtím, v tom, že si u toho Dortmundu bydlela vlastně na okraji, jestli si to pamatuju, a pro tebe byl šok přijít do toho města, do toho městského režimu.
Já jsem se přestěhovala už poměrně brzy, jako v deseti.
Deseti, no ale...
No ne, ale já jsem tu Prahu si strašně rychle zamilovala. Možná jako to, že ten stres, třeba takový to hektický, jak všichni běhají, že ten taková ta jako úspěchanost.
Já běhám rád po Praze. Co?
Já vím, no, já vím. To já ne, ale já si nemyslím, že podle mě fakt tam byl nějaký jako faktor, jako takhle, oni nám řekli, doktoři taky, že to jsou takový jako civilizační choroby trošku, že to tím, že nad nějakýma věcma moc přemýšlíme, jo? Že takový to, že a proč teď nemůžu ven, a tak to je takový to si sugerovávání sám těch pocitů. A já si nemyslím ani tak, že by ta Praha nebo to metro vyloženě za to mohlo, jako jo, ale určitě mít tu možnost, my tam jako by na tom našem malém hospodářství máme i zvířata, koně, kterými hodně pomáhají, jednak taková ta jako fyzická práce kolem nich, kydání, vím, že to zní strašně, ale to je taková jako výživná práce, kde hned vidíš výsledek potom.
To nezní, zaprý to je úplně normální český sloveso. Já vím, že ty seš vlastně jako primárně německy mluvíš, ne?
Dneska bych řekla, že mluvím teda líp česky už než německy. No tak já do těch 10 let a pak už, já jsem sice chodila tady na němčinu, ale v podstatě jako cizí jazyk, že? Takže a s tatínkem se bavím jako německy jenom, ale už s ním taky jako 20 let nežiju, takže ono je to, jako umím německy, často se mi stane i, že si na nějaký český slovo neumím vzpomenout a na německý ano, ale to samý sem teda stává i v obrázek.
Tak pojďme k tomu Einmal Kidden, k tomu kydání.
Einmal Kidden?
Kidden.
Ausmisten si říká.
Máme teda tam krávy. Co tam?
Ne, krávy ne, koně, koně.
Jo, promiň, koně. Jo,
krávy nemá, ježiš, ještě.
Já myslím krávy právě, koně.
Ne, koně.
A jako... kromě koní?
My jsme měli dvě prasátka, už máme teda jenom jedno, to jedno nám už v stářím uhynulo. Ty nejsou na maso, ty jsou tam vyloženě na dožití. A pak jsme měli slepičky, ty nám sebral všechny liška, takže scháníme nový.
Fakt, jo.
A máme tam ještě kočky, 4 kočky.
Dobrý, no koč, to je skvělý, takový krásný hospodářství. To znamená, je to, mám si to jako představit jako takový malý statek.
Jo, ale taky hodně malej teda, nebo takhle ten výběh pro ty koně je velký, ale tam už, a pak je to, nebo malej, prostě není to jako klasický, jak si představují lidi statek s traktorem, to nemáme, no, to musíme všechno růčo.
A je ti tam asi hezky, ne?
Je to krásný, ale tam jako samozřejmě vždycky spojený s nějakou prací. je to takový ten relax, ale ten takový ten na čerstvém vzduchu.
Dobře. Že by si teďko, nebo že bychom si relaxovali zase u tvojí hudby. You Want It All je vlastně single, který bude první, který bude znít.
Už je, mám. No jasně. Prčí. Normálně videoklip na YouTube, všechno najdete.
Jo, tak, už to jede, No. No a my to teď máme možnost slyšet tady v kavárně, v Radiokafe na Vinohradské 12, v takové unikátní akustické verzi s Tomášem Kuťákem. Debí.
Děkujeme. Tak můžeme na to. Děkuji moc.
Posloucháte stále Blízká setkání dnes s Debí a s hlasem Dalibora Gondíka. Přátelé, vlastně vidím je za 10 minut 12. Máme ještě tady jedno téma. Já jsem si byl mimochodem to poslechnout teď tady v hledišti. Takhle upřímně řečeno, bylo to proto, že tady jel někdo na ulici a chtěl se se mnou vyfotit, takže jsem opustil kavárnu. To se málo kdy stává během vysílání.
To je hezký, ale.
Tak to on mával na mě klučina, proč se s ním vyfotit. On si myslel, že jsem Martin Dejdar, víš. Takže,
aha, ale, jo, já si vás taky furt pletu.
No, jasně. Ale pojďme ještě na chviličku zase zpátky obloukem k té hudební kariéře tvojí. Dejme tomu, že tady Česko-Slovensko hledá superstar tenkrát. Ti vlastně pomohlo paradoxně v tom, že se vypadla. Viď?
Určitě. Já jsem ráda, že jsem se toho zúčastnila, protože jinak bych tu hudbu určitě nedělala. Neumím si to představit. Ale jsem poměrně zase ráda, že jsem vypadla tak brzy, protože jednak jsem zjistila, že hodně lidí vůbec neví, že jsem tam byla. Takže jsem neměla úplně takovou tu nálepku být tý superstar, což to není špatný, to vůbec není jako nic špatného. Hodně lidí si myslelo, že to jsme to měli jako víc zadarmo, když jsme teda vyněli v té soutěži a vlastně ta sláva vlastně nastala, aniž by proto nikdo musel něco dělat.
Jo,
což nevím, jestli je úplně tak pravda, nejsem o tom přesvědčená. A já jsem díky tomu mě objevili jako Martin Červinka s Martinem Ledvinou, se kterými jsem jako začala spolupracovat hned těch 16 letech. Ale neumím si úplně jako, vlastně to začalo tak jako přirozeně normálním tempem u mě zase, ale vím jako, že bez té soutěže bych nebyla tam, kde jsem.
Jo, ale já trošku myslím, že cítím, nebo mám pocit, že vím, o čem mluvíš, protože Aneta Langerová přece no byla první, vystřela nahoru, mega talent, ale všichni, i ti vítězové, ti následující, to mají strašně komplikovaný, že jo. Takže ta situace, proto jsem říkal, že to paradoxně bylo lepší, že si vlastně vypadla, že si nedostala, jak si říkala, tu nálepku. Já jsem tady zmiňoval, když jsem pouštěl ty ukázky, celou řadu, teda zejména zahraničních zpěvaček. Proč zpíváš anglicky?
No, já jsem, když jsem vyrůstala v Německu, tak tam ta anglická hudba byla poměrně populární. Oproti třeba v Čechách to bylo v té době, že se hodně poslouchala vlastně jenom skoro česká hudba. V Německu to bylo strašně populární a já jsem vlastně poslouchala už jako dítě skoro jenom anglickou hudbu. A nějak mě to k tomu melodicky jako táhlo, že já jsem měla taky ty svoje oblíbený třeba Britney Spears. Jako jo. A já jsem prostě stála před tím zrcadlem a pouštěla si na CDčku její písničky a k tomu jsem ji jakože zpívala. Já jsem se vždycky naposlouchala, samozřejmě jsem vůbec nevěděla, o čem zpívá, ale mě to bylo jedno, mně se to líbilo jako hudebně. A pro mě to vlastně bylo vždycky přirozenější, ale třeba jako někdo se mě třeba zeptá, a co němčina? No němčina jako není jednak vůbec hezký, jako muzik, jako vůbec není zvučný jazyk na zpěv. A u češtiny prostě, jako jsem zaspívala něco v češtině, není to, že bych to jako nebyla vůbec schopná, ale já v ten okamžik, kdy se soustředím na tu výslovnost a že se musím soustředit, tak to ztrácí pro mě úplně jakýkoliv uvolnění z toho zpěvu a pak je takový jako stuhlý a vlastně si to tolik neužívám, byť mám českou hudbu fakt ráda.
No tak já ti úplně jako rozumím, já jsem vlastně cílil spíš tu otázku taky tam, že ty máš možnost se prosadit v tom světě, protože přece jenom všichni, co zpívají česky, a teď nejde o češtinu, to je jedno, jestli to je rumunština nebo jakýkoliv prostě jazyk, který není tak silný jako ta angličtina, tak se těžko prosazuje v tom světě. Konec konců Alphaville, to jsou Němci a já jsem si celý život myslel, že jsou to Američani nebo Angličani, že jo, prostě zpívají anglicky, nespívali německy, že jo.
Já myslím, že jediná kapela německá, která to jako fakt někam dotáhla, jsou Rammstein, který zpívají, ale tak teď ta hudba k tomu tak jako láká, že to jasně. Není úplně to není nejvíc soft písnička, to nejsou soft písničky.
Jasně, my úplně na dvojce nehrajeme ty Rammsteiny.
Ne, a říkám jako, že to je tak jediný, co mě napadlo.
Já vím, no, ještě trio, ich liebich, nicht du liebnis, nicht. Aha.
Ja, aha, jasně, no, ty bylo, ještě, jasně,
ale
jasně.
Ale ty spíš mluvili, než zpívali.
To je pravda.
Trio.
A pak ještě škorpioni jsou třeba Němci.
Ano, ale vlastně zpívají ale taky anglicky.
No
že?
Jasně,
no,
jasně, no. Ale že taky to taky zpívají anglicky. A jako hodně těch muzikantů v Německu jako v dřívějších dobách zpívalo jako anglicky.
Ale třeba k tomu dojdeš, mimochodem Monkey Business po 20 letech natočili českou desku a vlastně to funguje úplně perfektně, byť Matěj Rupert taky vždycky říkal, že to frázování může být jenom anglický. Pojď ještě rychle, když jsem tady mluvil o těch zpěvačkách, kdo tě vlastně formoval, kromě Britney Spears, což bych teda vůbec neřekl, že zrovna Britney Spears, ale dobře.
Já doufám, že mě úplně neformovala teda Britney Spears, konec konců ne, tak byla to taková moje první láska hudební, když mi bylo asi 6 nebo 5, takže tak nějak to v tom, jako tam byl ten začátek. Ale tak těch zpěvaček nebo zpěváků i bylo jako vícero, ale třeba když jsme se bavili o té Alicia Keys, to jsem měla strašně ráda, jako v tom Adele taky skvělý, jako Pink jsem měla vždycky ráda, takže něco z toho, co jsi tady předtím vyjmenoval, tak jsem určitě ráda poslouchala i jsem si zpívala jejich písničky. Já teda strašně miluju třeba Beatles, jako vím, že to tak není úplně, to nevím, jestli mě vyloženě formovalo v rámci toho mýho vlastního. Ale taky, tak tam jsou takový základy všeho v podstatě u těch Beatles. Je to sice, no ne všechno, ale tam v takový to v jednoduchosti je krása a genialita. A to mají to teda jako v no jasně, mnoha skladbách, je fakt jako geniální.
Taky jsem zpíval úplný nesmysly, že jo. Ale třeba mě zase formoval Elvis Presley a jeho Blue Suede Juice. Já jsem vůbec nevěděl, co to
no
jako
jasně,
je. Blue Suede Juice. Jsem říkal, asi zpíval nějakým džusu nebo co. No nic, je konec. Tedy myslím našeho povídání.
Je konec.
Je konec. Počkej, to se mi líbilo, je takový pořad, který se jmenuje Život na dvojce. A jednou Michal Agilka řekl, a je tady konec života na dvojce. A on tím myslel samozřejmě pořad. Debbie, já jsem moc rád, že jsi sem k nám dorazila, snad jenom na závěr asi otázka, kterou ukradnu Karlu Šípovi. Vždycky se ptá, kde tě můžeme vidět. To znamená, ty s tou kapelou, ne, jako víš, myslím, určitě vyrazíte někde na nějaké turné, respektive slyšet.
Slyšet. No, tak my budeme mít hraní nějak v letě, teď nevím kdy, a to je nejhorší otázka. To je přesně Dobře. Ta nejhorší otázka, která mě, já si totiž nic nepamatuju. Musím se podívat vždycky do kalendáře, tam se to všechno načíst, ale koncerty budou asi v podstatě, nebo asi budou až od léta.
Jasně.
Tak, a kdo bude chtít, se podívá na naše stránky nebo na sociální sítě.
Přesně tak, je to jednoduchý. Tak to byly, nebo to byla blízká setkání tentokrát s Debbie.
Děkuji moc.
Vedle ní byl člen kapely Debbie, kterou samozřejmě budete moci slyšet pak, když si to zjistíte na sociálních sítích, což pro vás, milí posluchači, nebude žádný problém. Kytarista Tomáš Kuťák. Teď mi vlastně napadlo, že jsem nedal příležitost vám, protože docela často se můžou i diváci na něco zeptat, ale já si myslím, že po našem vysílání je možnost se tady třeba s Debbie i vyfotit. Já už to mám teda za sebou, ta jedna fotka. Já mám jednu fotku na den, to ne, to paní, to opravdu, to ne. Já se tak strašně stydím. Jo, vy si mě zmáčknete i tak. Já jsem velmi rád, že jsem dostal tuhle příležitost tady být v tomto pořadu, který mám teda osobně velmi rád, nejenom protože je to tady taková moje rodinná přízeň, ale spíš protože je velmi příjemné vždy poslouchat příjemné kolegy. Přátelé, mějte se moc hezky, já vám přeji klidné a krásné, tedy Velikonoce jsou to velmi důležité svátky, prožijte je v klidu a v pohodě, ať se vám nic nestane, ať se opět můžeme slyšet na vlnách dvojky anebo samozřejmě někde jinde. Pojďme si teď poslechnout závěrečnou pecku.
Blízká setkání. Každý všední den po 11. hodině na dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.